Areena.
Yle Puheessa. Perjantaisin. Kello 1. Jorma Uotinen.
Oikein hyvää iltapäivää, hyvät Yle Puheen kuulijat. Minä olen Jorma Uotinen seurassanne tässä tunnin ajan, mutta en ole suinkaan yksin studiossa. Edessäni istuu upea nainen, jonka työ kulttuurien välisten siltojen rakentajana on kiistatta ainutlaatuinen ja merkittävä. Hän on maailmanluokan estraaditaiteilija, jonka vahvat tulkinnat ovat koskettaneet yleisöä Mikkelistä Kreikkaan, Tukholmasta Chileen, Oslosta Afrikkaan. Hänessä on harvinaislaatuista rohkeutta ja uskallusta kyseenalaistaa totuttuja toimintamalleja. Hän on väsymätön ihmisoikeuksien puolesta puhuja. Hän on ystäväni yli 3 vuosikymmeneltä, lämmin, hellä ja huumorintajuinen. Arja Saijonmaa, tervetuloa.
Kiitos. Mä rupesin melkein itkettää tuon litanian jälkeen.
No mutta tämä on kaikki se, mitä minä sinusta koen. Ja kun mä pyysin sinua tähän ohjelmaan, niin mä sain sinut kiinni Etelä-Afrikasta. Ja nyt mä kysyn, että mistä sä nyt tulet ja mihin sä olet menossa ja mikä sut sinne Afrikkaan vei?
No mä tuun nyt Pariisista. Ja olin tuolla Etelä-Afrikassa viikon katsomassa rakasta kummipoikaani, joka nyt asuu siellä 6 kuukautta kihlattunsa kanssa. Ja tuota Antti kutsui mut sinne ja Niina ja meillä oli hurjan kivaa ja ensimmäiset 3 päivää heitti mut heti viidakkoon. Että seuraavan aamun, kun mä heräsin just jetlagista, niin mä näin leijonan pyllyn tiellä. Mä olin aivan järkyttynyt, kun mä sain kokea aivan ihanan pienen itsekseni, niillä oli töitä, niin semmoisen 3 päivän safarin. Ja safari on ollut mun toivomuslistalla ihan monta vuotta. Mä oon ollut Afrikassa YK:n pakolaisavun tehtävissä aika monta kertaakin ja on nähnyt ihan toisen Afrikan, mutta mulla on aina ollut tämmöinen salahaave, että voi kun pääsis joskus safaarille ihan eläinten joukkoon, nyt pääsin, se oli ihanaa.
Aivan loistavaa. No, viimeinen kiertueesi, Den Hemliga Stranden, salaisella rannalla, se on henkilökohtainen tarina taiteilijaelämästäsi nuoruusvuosilta aina tähän päivään asti, sekä ystävyyteen Miikkis Theodorakiksen kanssa. Konsertti oli upea ja äänesi soi vahvana. Ja koko taiteilijapersonasi pääsi mielestäni täyteen loistoonsa. Ja avasit meille kuulijoille itsesi ja Miikkiksen merkityksen elämällesi. Ja muutama vuosi sitten, 2011, ilmestyi myös kirjasi Nuori alaston nainen, Miikkis ja minä. Nyt mä haluaisin kuulla tästä, kun kohtasit miehen, joka istui vankilassa laulun takia.
No joo, mä käytän sitä tällä hetkellä semmoisena se vertauskuvana rohkaistaakseni ihmisiä tarttumaan hetkeen ja tekemään näitä päätöksiä. On olemassa tämmöinen ihana käsite kuin window of opportunity. Ja en mä siellä silloin vielä tiennyt siitä mitään, mutta kun tulee tämmöinen mahdollisuus, niin joko sä lähdet ja hyppäät vuorelta, niin kuin mä ilmaisin sen mielelläni, ja syöksyt tuntemattomaan, tai sit sä et uskalla, tai sit se ei sovi ohjelmaan, ja se pitää tehdä ensin se ja se. Mulla kävi sellainen ihmeellinen, melkein tekisi mieli sanoa kohtaloksi sitä, että mä tapasin tämän miehen näyttämöllä vanhan ylioppilastalon juhlasalissa, mutta se ei ollut ihan yhtäkkinen juttu, vaan sitä edelsi tietyt merkit. Esimerkiksi kun mä olin nuori opiskelija ja pääsin ylioppilasteatteriin, joka oli hyvin merkittävä teatteri silloin, tämmöinen uudistava, avant-garde, poliittinen. Ja päästä siihen mukaan oli suuri onni, koska mä halusin teatteriin. Ja mä pyrin teatterikouluun, mutta en päässyt. Ja mä pääsin Sibelius Akatemiaan soittamaan pianoa. Ja mulla oli monia himoja, jotka aina kaikki liittyi ilmaisuun. Ja se oli semmoista nuoren ihmisen hahmottamista. Mm-hmm. Mä pääsin myöskin filmikouluun ja mä halusin ruveta tekemään leffaa. Mä oon aina kiinnostunut ohjaaminen ja elokuva ja näin. No siis joka tapauksessa mä olin siellä ja mä rupesin laulamaan kabare-lauluja. Mukana näissä kabare-ohjelmissa ja silloin oli kyseessä kabare-demokratiasta ja se käsitteli Kreikan diktatuuria. Ja silloin mulle annettiin lauluja laulettavaksi ja mä valitsin niitä täällä tässä pöydällä, oli kauheasti lauluja ja osa oli salakuljetettu Kreikasta ja osa, muutamia teatteritekstejä näin. Ja mun osakseni jäi, valitsin sieltä muutamia lauluja ja rupesin harjoittelemaan, kun kuulin tällaisen laulun kuin Salaisella rannalla. Se teki minun aivan lähtemättömän vaikutuksen. Siis mä vielä muistan tänä päivänä elävästi sen kokemuksen, koska ja mä tavallaan itse asiassa seuraan sitä tuntemusta vielä tänä päivänä, koska se oli niin aito ja niin käsittämätön semmoisen valkeuden ja puhtauden tunne siinä laulun sisällössä, tekstissä ja melodian ja tekstin yhteenkuuluvuudessa. Ja se oli luontoteksti, se oli laulu rannasta, jonka hiekka oli valkoista kuin kyyhkynen ja aurinko porotti keskipäivällä ja vesi oli suolaista, meitä janotti, mutta emme voineet juoda sitä ja vettä. Ja siinä oli semmoisia sensuelleja, semmoisia ihoon hiipiviä lauselmia ja musiikkia ja mä ajattelin, että ja mä kuulin, että kuka sen on kirjoittanut, kysyin tietysti, että tämmöinen kuin Mikis Theodorakis niminen kreikkalainen säveltäjä. Mutta hän istuu vankilassa muun muassa tämänkin laulun takia. Ja laulu on kielletty. Sitä ei saa edes hyräillä. Joutuu vankilaan jopa kuka tahansa Atenan kaduilla. Ja sit mua rupesi vaivaan tää, että mitäs tässä laulussa on kieltämistä, kun se kertoo vaan kyyhkysestä ja hiekasta ja janosta ja näin. Kun me samaan aikaan laulettiin aika rajujakin barrikadilauluja. Bertolt Brechtin tekstit puhuu suoraan asiaa. Ja eikä me ollut kovin huonoja itsekään kirjoittamaan kaikennäköisiä tekstejä. Itse en tosi, mutta kaikki muut kaverit, lahjakkaat, runoilijat, ne pani täyttä tekstiä yhteiskunnasta. Mutta tässä ei ole mitään. Mä olisin miettimään, että tässä on nyt joku koira haudattuna. Tämä on aika jännittävä. Mä näin tämmöisiä mielikuvia, eksoottisia mielikuvia säveltäjästä jollain Kreikan saarella vankilassa ja olivilehdossa. Ja mä ajattelin, että tommoisen miehen mä haluaisin tavata. Mm. Ja mä sanoin sen itselleni. Ja se oli 2 vuotta, kun tämä mies tuli ylioppilasteatterin näyttämölle. Ja mä jouduin laulamaan näitä lauluja, koska mä olin ne nauhoittanut jopa Yleen silloin.
Ja hän nousi sitten sinun vieressä joo. Laulamaan.
Joo, se oli niinku siitä poikki, että mä en käsitä. Mä pelotti niin järkyttävän paljon, kun mä yritin vielä ottaa yhteyttä niihin järjestäjät. Eikö mä nyt millään saa käydä katsomassa, minkä näköinen heppuli se on ja miten näitä pitäisi laulaa, kun eihän mulla siis ollenkaan tajua, miten mä vaan päästin ne sydämestä ja tartuin siihen tekstiin, mutta kreikkalainen säveltäjä, hänellähän on omat toivomukset, miten niitä lauletaan. Mä en päässyt näkemään häntä, kun hän oli jo lehdistötilaisuudessa ja sitten hän tuli siihen tilaisuuteen. Ja sitten mä joudun esiintymään ja mä nousin sinne näyttämölle ja mulla oli oma pieni pumppu mukana, orkesteri. Sitten mä aloitin vaan laulaa ja siitä vaan. Ja sieltä nousi tämmöinen hahmo jostain riviltä ja rupesi lähestyä näyttämöä. Ja mä en tiennyt ensin kuka hän on, mutta hän oli Theodorakis. Ja hän tuli sinne ja meni suoraan pianon ääreen ja työnsi pois mun pianistin ja asettui säestämään mua. Ja sitten se, niinku, se tilanne katkesi tavallaan, koko protokolla katkesi ja ihmiset ei tajunnut, mistä on kysymys, koska tämän ihmisen piti olla sairas ja väsynyt ja meidän piti esittää hänelle näitä juttuja. Mm. No sitten rupesi kysymään, mutta yhtäkkiä kesken laulu, että do you know this and do you know this ja joku laulu siellä. Mä sanoin, joo, kyllä mä niitä, mutta mä oon suomeksi. No ei se haittaa. Mm. Ja sitten mä laulen suomeksi ja sitten hän tuli mukaan siihen laulamaan ja sitten hän vaan nousi siitä. Otti mikrofonin käteen ja sanoi, että jo Arja lähtee sitten hänen kanssaan maailman ympäri kiertueelle.
Historiallinen hetki, joka muutti sun elämäsi suunnan kokonaan sitten. No sitten kun sä lähdit sitten hänen kanssaan maailman kiertueelle, niin se ei ollut varmasti ihan helppo ja mutkaton sopeutua tähän kreikkalaisten elämään ja kreikkalaiseen kulttuuriin, niin miten sä koit sitten sen muuton?
No se oli todella vaikeaa alussa, koska kun mä jouduin Pariisiin, sehän mut vei Pariisiin. Theodorakis asui Pariisissa, kaikki nämä taiteilijat asuivat myös Pariisissa ja sieltä käsin johdettiin maailman ympäri kiertue. Et toisin sanoen mä en osannut ranskaakaan silloin, puhumattakaan kreikasta, ja Miikiksen kieli on ranska. Et mulle tuli tämmöisiä ihan kieliongelmia ensin, piti ratkaista, että mihinkä mä nyt pureudun tässä, kreikkaan vai ranskaan ensin. Laulut lauloin suomeksi. Ja sitten mennä siis pari...
konserteissa lauloin
ihan siis kolme ensimmäistä kuukautta suomeksi. Wow. Miikki sanoi ihan, se on ihan hyvä vitsi, koska se ei kukaan tunne ero. siis eihän kukaan tunne, onko se suomea vai kreikkaa, kun pyöritään kreikkaa. Euroopassa. Se oli ihan hauskaa. Mutta sitten rupesin itse opettelemaan niitä kreikkaa, kun mentiin Australiaan, koska siellä oli monta sata tuhatta kreikkalaista. Silloin mä ajattelin, että mulla oli niin tärkeä laulusarja, että mä päätin yllättää Miikiksen ja opettelin nämä laulut kreikaksi. Ja mun ensimmäiset kuukaudet oli semmoista sanakirjojen kanssa pyörimistä. Oli sanakirjoja sikin sokin, siis kaikista kielistä. Ja silloin ei ollut edes vielä nykykreikan sanakirjaa. Mulla oli tämmöinen Amerikan stipendivuodelta tämmöinen mukana, tämmöinen ancient Greek, English Greek, siis aivan posketon tämmöinen muinais...
Jota kautta sä yritit jota
kautta mä yritin kaavata, että olisiko tämä nyt se ja olisiko tämä tämä. Että mulla oli aivan käsittämättömiä raskaita epoksia mukana. Ja sitten joutua Pariisiin, tai päästä Pariisiin, sanotaan näin, kreikkalaisten pakolaisten kanssa oli sekin aivan ainutlaatuinen kokemus, koska se ei ollut helppoa. Ja paikkapaikoin mä jopa inhosin Pariisia, koska ei ollut rahaa, ei ollut hyviä hotelleita. Me roikuttiin siellä Miikiksen asunnon ympärissä olevissa pienissä hotelleissa, mutta ne oli tavallaan viehättäviä kaikkia. Mutta mun Pariisini oli kreikkalaisten kanssa seurustelemista. Ne oli hirveän sillä tavalla yhdessä koko ajan. Ne oli hajalla, niitä oli joka paikassa ja ne tapasi. Ja me istuttiin illat ja päivät aina kreikkalaisten kanssa. Mm.
Millä tavalla kuvaisit just tätä Miikiksen musiikkia? Koska se voi olla, että se kuulostaa ensiksi yksinkertaiselta melodialta, mutta sitten se on kuitenkin äärimmäisen niin kuin rytmisesti haastavaa laulajalle äärimmäisen sillä lailla vaativaa, että kun kuuntelee esimerkiksi jotain Canto Generalen tulkintoja, niin se ei ole rytmisesti ihan helppoa laulettavaa.
Ei, siinähän se on se juju, mitä varten mä oon jäänyt koukkuun 40 vuotta Miikiksen musiikkiin? Se on valtameri, josta sä et pääse ulos, kun sä pääset sinne sisään. Koska hän on siis niin ensinnäkin puhutaan rytmiikasta. Theodorakis on polyrytmiikan nero. Siis hän ei tämmöinen and one, and two, and three, and four, tämmöinen länsimainen peruspoliinto, jota käytetään rockissa, popissa, joka paikassa. Se on hänelle edes mielenkiintoista. Hän käyttää bysanttilaista ja arabitraditiota ja rikasta kreikan kansanmusiikkia ja tietysti klassista koulutusta, koska hän on klassisen musiikin säveltäjä myöskin. Mutta näistä kun hän laatii tämän omansa, niin siinä on pitämistä kuulen nuotista kiinni, että pysyy perässä, kun esimerkiksi kanttogeneraali synkoopit. Se ei ole mikään pikkusynkoopi, vaan se on synkoopi. Ja se on aivan se on siis niin nerokasta, millä tavalla. Miten voi tehdä tekstuista mielenkiintoisen ja sen Miikis osaa, mutta siinä ohessa voi sanoa, että Theodorakis on niin kuin populaarimusiikin Schubert. Siis se on suuri lahja omata melodinen suoni. Että siis niin kuin Miikis sanoi itse musiikista, että siitähän tämä kirjan nimi tulee, Nuori alaston nainen, kaikki luulee, että se on minä, että se on niin kuin tämmöinen. Ai se on nyt, ahaa.
Yksinkertainen.
Ei, kun joo, viimeisellä... Viimeisellä sivulla tulee tämä, kun mä läksin tässä kirjassa hakemaan salaisuutta, mikä on hänen melodisen kykynsä salaisuus, että mikä se on, niin hän kertoo siinä, että kuulepas, että melodia on kuin nuori tyttö, une jeune fille nude, nuori alaston nainen. Sä istut rantakivellä meren äärellä ja yhtäkkiä tämä hahmo ilmestyy pari sekuntia siihen hiekalle. en sån fin nyd, kom en sån fin nyd. Sen jälkeen, se on se melodia. Sen jälkeen sä katsot ylös taivaan isän, ristit kädet ja sanot kiitos. Kaikki muu musiikissa on matematiikkaa ja rakennuspalikoita.
Mutta se aistimus, joka se pakottaa tulee siihen, joo, niin se tulee
jostakin. Se tulee jostain muualta. Se on se, mitä ei voi selittää.
Aivan.
Mutta joo, hänellä
taiteen
on
mysteeri.
Joo, taiteen mysteeri. Mutta hänellä on tämä kyky. Ja hän sanoi itse, että hän on yleisön nöyrä palvelija. Hän on runoilijan nöyrä palvelija. Hän asettaa oman musiikkinsa runouden käyttöön. Se hänelle teksti on kaiken A ja O. Mm. Mutta hän ei ole mikään ohjelmasäveltäjä, vaan hän yhdistää tämän melodisuutensa ja runon.
Mutta se vaatii myöskin niinku tietyn tyyppistä ääntä. Eli mä oon ymmärtänyt, että tarvitaan tämmöinen niin sanottu eeppinen ääni,
joo,
joka on tumma, raskas ja suuri. Ja sinulla ja Maria Faranduurilla on, joo, just tämän tyyppinen ääni. Voitko jotenkin sitä kuvailla?
Eikö se ole ihmeellistä, että meillähän ei ole tämmöistä. Meillähän tällä tavalla rakennetta länsimässä musiikissa niin kuin musiikin lajeja, niin kuin Kreikassa äänen laadun mukaan.
Sä sait olla mukana tässä kantokäsittelyssä. Generaalin niin kuin alkuperäismiehityksessä, ja veitkin Miikiksellä vielä jonkun tekstinkin sävellettäväksi.
Joo, mä suututin sen oikein.
Suututit,
joo,
hänet.
Siellä on kaksi ensimmäistä laulua tehtiin ensin soolona. Ja koko tämä juttu lähti siitä, että meidät kutsuttiin Etelä-Amerikkaan ensimmäiselle kiertueelle. Me kukaan ei ollut siellä. Ja Etelä-Amerikka oli täynnä diktatuuria, ja me ei päästy muuta kuin pariin maahan siellä. Neruda, Pablo Neruda oli silloin Chilen suurlähettiläs Pariisissa. Ja Miikis niin kyseli keikoilla tuolla, että hei, että mitäs voitaisiin keksiä Etelä-Amerikkaan, jonkinnäköinen kunnianosoitus Etelä-Amerikan runoudelle. Ja jollakin lailla hän olisi tavannut Nerudan. Ja se innostui tästä kanttogeneraalista, että siitä voitaisiin tehdä muutama soololaulu. Yksi niistä, Amor America, tehtiin Marialle, Vegetaciones, jonka nimi on kasvullisuus. Sehän alkaa niin kuin Raamattu, miten maailma luotiin. Se oli mulle. Ja sitten mä ajattelin, niin kuin, että ahaa, siihen tarvitaan kolmas. Että tulee niin kuin tämmöinen kolme ja yksi kolme laulua. No, mä olin ylioppilasteatterista tietysti jo tutustunut. Mehän tiedettiin täsmälleen, kuka on Pablo Neruda. Ja meillä laulettiin United Fruit. Niin,
kun kaikki oli valmista niin, maan päällä,
Jahve
jakoi maailman. Osansa saivat Coca-Cola Incorporated, kaivosyhtiö Anaconda.
Cuando sonó la trompeta, estuvo todo preparado en la mundo. Y Jehová repartió el mundo. Y Coca-Cola Inc, Anaconda, Ford Motors y otros entidades.
Ford Motors ja sen sellaiset.
Joo, sen sellaiset. No, mähän keksin, että kun mä katsoin, että Miikis ei osaa niin paljon espanjaa, ja tästä rupeaa vaan kääntää niin kuin Raamattua eka sivulta, niin mä tietysti viksuna löysin, että ahaa, United Fruit sopisi tämä hyvin. No, mä vein sen sitten sille, että otappas tämä mukaan ja sävelläpäs.
No, hän ei ilmeisesti
Miikis katsomaan, kun nyt vierasta niin oli jotain avaruudesta, niin kuin siis täysin pyöristyneenä ja pökertyneenä, että joku tulee esittää, joku laulaja tulee hänelle esittää tämmöistä. Ja se niin kuin tavallaan murjotti sieltä, vai mä olin ihan kauhuissa, niin siitä aika hupaisin juttu tuossa kirjassa, kun mä juoksin sen Marion luokse, että mitä se tarkoittaa, nyt se suuttu. No, meni sitten pari kuukautta, me tavattiin kesällä, oltiin lähdössä Israelin ja sitten harjoiteltiin Etelä-Amerikkaa, niin yhtäkkiä niin kuin Miikis tulee paikalle ja silmät loistaa. Katsopas, mitä mulla on tässä. Se oli tehnyt sen.
Upeata, mutta se pakotit hänet kuitenkin siihen.
Että joo, ja sitten kaikki oli hyvin. Oltiin hyvä sopua.
No, näitä kiertueita vietiin ympäri maailmaa, ja teillä oli valtavat yleisömäärät kaikkialla. Että niitähän voi verrata yleisöpohjaltaan ja määrältään ihan tämän päivän näihin suuriin rockkonserteihin, koska oli stadioneita ja suuria konserttisaleja ja tuhansia ihmisiä seurasi silloin.
Oli siis. Meillä oli tämmöisiä Melbournessa 7 täyttä tämmöistä suurta hallia, ja Sydneyssä 6 ja suuret. Se oli tavallaan niin kuin ihan oikeassa niin kuin rock-kierto, että ne oli valtavia konsertteja, ei ollut mitään pikkua. Oli tietysti konserttisalejakin
niin, ja totta kai
joka paikassa, mutta todella isoja tilaisuuksia.
Mutta mikä on mun mielestäni...
35 000 Luunaparkissa Buenos Airesissa.
Aivan. Joo. Mikä on fantastista, että tämä matka ei ollut vain tämä, vaan se on jatkunut ihan näihin päivin saakka. Ja niin kuin sanoit, että Theodorakisen musiikki on kuin suuri meri. Ja edelleen sä ammennat tästä merestä ja laulat ja tuot näitä lauluja meille. Ja just toi viimeinen konsertti oli musta niin kuin upea. Upea näyttö siitä, että mihin se on kantanut ja mihin se on sut taiteilijana vienyt.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan taiteilija Arja Saijonmaa.
Mä haluaisin nyt tässä ottaa semmoisen aiheen, että sä oot toiminut useita vuosia YK:n pakolaisavun hyvän tahdon lähettiläänä ja vierailut sit useilla pakolaisleireillä eri puolilla maailmaa. Ja sä oot saanut tästä työstä myöskin Eleanor Roosevelt-säätiön palkinnon ihmisoikeuksien puolesta. Mä itse olen niin kuin puolestani saanut olla UNICEFin hyvän tahdon lähettiläänä maailman lasten hyväksi jo vuodesta 1993 lähtien ja saanut käydä näissä avustuskohteissa ja maissa, niin mä haluaisin kuulla sinulta nyt jonkun jutun tai näiltä matkoiltasi, että minkälaisen ja merkityksen sä annat tämmöiselle tehtävälle?
Siinä ajassa silloin se oli hyvin merkityksellistä. Mä tavallaan jätin koko esiintymisen ja pakkasin reppuni ja läksin. Tämä tuli Genevestä mulle tämä kutsu ja se oli siellä kirjeiden joukossa. Meni jo pari kuukautta ennen kuin mä edes tajusin, mikä se on, koska se oli just sitä aikaa, jolloin esiinnyttiin hirveän paljon kaikissa solidarisuuskonserteissa erilaisten vapausliikkeiden puolesta. Ja mä ajattelin, että tämä on taas yksi näitä. Mutta sitten mulle selvisikin, että hyvänen aika, että tämähän on tämmöinen kunniatehtävä ja mun pitää mennä Geneveen ja se tulee sieltä suoraan. Ja siinä oli motivaatio, että ne olivat seurannut, että mulla on ollut tämmöinen humanitaarinen motivaatio usein. Niin kuin onkin, se on ihan totta. Siis mun koko taiteilijan olemukseni tulee siitä, että mä halusin muuttaa maailmaa ja osallistua. Siitähän se lähti, jos ollaan rehellisiä. Sitten mä otin sen suurella intohimolla vastaan ja läksin ensin tutustumaan. Mä päätin jo silloin, että mä en halua miksikään tämmöisen gaalatontuksi ensin vaan, että mun täytyy tietää, mistä mä puhun. Ja matkustin YK:n mukana. Ensimmäinen kohde oli Guatemala ja Väli-Amerikka. Ja se oli mulle ensimmäinen oivallus, että mä voin käyttää omaa taidetta ja kulttuuritietoisuutta niin pakolaisten hyväksi, koska mut vietiin tämmöiselle Etsna Getzal arkeologiseen alueelle, joka oli monta kilometriä suuri ja se oli Etelä-Meksikossa, Campechen lähellä ja se oli ensimmäinen tämmöinen kokeileva yritys, jolloin Guatemalan pakolaiset tuotiin turvaan, koska silloin oli nämä kuoleman patruunat, jotka kävi hakemassa ne pakolaiset ja tappamassa niitä Chapaksessa heti Guatemalan ja Meksikon puolella, mutta Meksikon puolelle. Mutta nämä Campechessa oli kauempana ja siellä heille opetettiin, että siis se oli aivan suuremmoista, kun sä menit sille alueelle. Jokainen kumpu piti sisällään kaivamattoman pyramidin. Siis se oli aivan uskomatonta, että siellä on vaikka kuinka paljon työtä ja siellä oli tämmöinen fantastinen arkeologi Raul Pavón, joka oli alkanut tämän työn ja guatemalalaiset asu siellä pakolaisleirillä jossakin lähellä ja joka päivä ne sai tietoja ja heille opetettiin, että heitä nämä kummut on teidän identiteetti. Nämä maija-intiaanit, joiden elämä maksoi vähemmän kuin Coca-Cola-pullo. Heillä oli, siis, se oli niin käsittämätön feodalismi Guatemalassa ja kuolemanpatruuna, koko tämä Death Quadrants, kuolemanpatruuna ajatus syntyi Guatemalasta. Ja ne ei tiennyt, ketä ne on. Ja nyt ne sai ensinnäkin palkkaa ja siitä työstä ja vaan tämmöiset kuokat käteen ja sieltä tuli tämmöisiä maskaroita ja kuva on tämmöisiä veistoksia. Ja siis maija-intiaanien kulttuuri on siis aivan suuremmoinen. Mä ihailen sitä suunnattomasti ja heille niin kuin valkeni, että hei, tää on me. Niin se oli mulle semmoinen aha-elämys. Me puhuttiin pitkään Pavonin kanssa, että meidän pitää tehdä filmi tästä. Ja mähän rupesin tietysti jo suunnittelemaan pitkää elokuvaa. Mutta mä palasin sinne sitten. Mulla oli amerikkalainen filmiryhmä ja minä. Me tehtiin. Mä asuin sillä pakolaisleirillä pari viikkoa ja me filmattiin tätä työtä. Et se oli mulle ensimmäinen uskomaton elämys siitä, mitä voi tehdä myöskin kulttuurin kautta ihmisen identiteetin rakentamiseksi. Toinen tämmöinen esimerkki oli, kun me haettiin näitä pakenevia maija-intiaania vuoristossa ja syrjäkylissä ja samoin Afrikassa, että kun tapaa ihmisiä, joilla on kuumetta ja ei ole mitään syötävää ja semmoisessa kauheassa peltihökkelöissä ollaan ja myöskin Afrikassa, niin se semmoinen anteliaisuus, lämpö, inhimillisyys, joka loisti heidän kasvoistaan, se oli mulle se tärkein juttu noissa kehitysmaissa ja Afrikassakin, että vaikka on yhtäkkiä yhden puun alla 80 000 pakolaista, minkä mä oon kokenut, kun siis Malawissa Mosambikin sisällissota toi näitä nälkiintyneitä äitiä ja kuolevia lapsia Malawin puolelle ja Malawi oli yhtä köyhä. Mutta kaikki otettiin vastaan ja siellä mä näin, miten yksi velilautainen pelastaa elämän siinä hätäteltassa. Se oli mun ensimmäinen Afrikka-kokemukseni. Ja mä rupesin heti itkeä siellä, mutta mulla oli se filma ja siinä, että hei, tänne ei tulla pillittämään, että on elämän teltta, täällä voittaa elämä. Ja niin on, mutta se jakamisen ilo, se lämpö. Mun ensimmäinen messageni Eurooppaan oli, että se rupeaa meiltä puuttua.
Tässä tulee mun mielestä hienosti kiteytyksi just tämä, miten taiteilijan tehtävä on myöskin tehdä tämän tyyppistä työtä ja avata ihmisten silmät näkemään tämän maailman osan ja tämän maailman eri puolet. Mulla oli itse asiassa viime vuonna tämmöinen kokemus, kun mä olin Keski-Afrikan tasavallassa siellä Bangiissa ja Berberatissa, niin Bangi, joka on pääkaupunki, niin menin siellä lasten sairaalaan, siis tämmöiseen, missä äidit tulee synnyttämään lapsiaan. Ja tietysti ne sairaalaolosuhteet, meidän sairaalaolosuhteisiin verrattuna, niin ei niitä voi verratakaan. Ja hätkähdyttävä oli se, että siinä oli yksi nainen, joka oli eilen saanut lapsen, poikalapsen. Ja hänellä oli 6 lasta jo ennestään. Ja isäkin tuli sitten siihen viereen. Ja kysyi minulta heti sitten, hän puhui vähän ranskaa, että voisinko minä ottaa tämän lapsen. Ja kun minä sitten vastasin, että se ei nyt ihan niin kuin mahdollista ole, että lapsia ei näin niin vaan kuljetella Afrikasta Suomeen tuossa kainalossa.
Pienessä korissa
niin, olisi tuonut. Mutta sitten hän kysyi, että mikä minun nimeni on. Mä sanoin, että Jorma, niin niinpä tämä poika lapsi kastettiin Jormaksi. Eli Keski-Afrikan tasavallassa on nyt yksi Jorma. Mä toivon, että hän on vielä elossa, koska sitten siellä hän alkoi 2 viikkoa sitten sen jälkeen siellä alkoi sota. Voi ja että, se oli aavistettavissa ja aistittavissa jo silloin, silloin siinä. Joo. Niin se jotenkin semmoinen hyvin raaka, väkivaltainen, kauhean, julma energia, joka oli aistittavissa joka puolella.
Mä olin tuon YK:n, mä olin hyvin aktiivinen eri osastoissa YK:ssa, se oli mulle niin kuin tärkeä instanssi siihen aikaan, on edelleenkin, niin semmoinen kuin Center Against Apartheid, se oli culture, kulttuuri, apartheidia vastaan, niin se vei mut Afrikkaan ja Namibian juuri silloin, kun Martti Ahtisaari oli siellä. Ja me mentiin tutustumaan, meillä oli tämmöinen naisryhmä, siellä oli afrikkalaisia naisia ja Lisbeth Palme oli sen ryhmän johtaja. Ja meitä vietiin sitten pohjoispuolen Namibian ja tutustumaan siihen niin palaviin, takaisin palaviin. Silloin ne halusi vielä, silloin ei ollut vielä Namibia, apartheid oli edelleen olemassa. Se oli käsittämätöntä, kun on tämmöinen hiekkaerämaa ja pieniä pensastupsuja siellä ja ihmiset palas takaisin, niin mihin ne palaa, kun kaikki on yhtä tasankoa. Mutta ne osaa juuri siihen paikkaan, mistä ne on lähtenyt. Sinne rakennettiin tämmöinen pieni peltitönö. Sekin on mysteerio, kun ajatellaan näin kulttuurisesti, mistä ihminen tunnistaa identiteettinsä ja juurensa. No, mulla oli mukana siis siellä oli tämmöinen YK, suomalainen kenraali, joka oli mukana, ja mä olin sitten sen autossa siinä, että hei, lähes kattoa, hän näyttää sun jotain kivaa täällä. Me poikettiin siitä karavaanista ja mentiin tuot, se oli sunnuntai, ja mentiin semmoiseen valkoiseen, kauniikseen, pieneen kirkkoon. No, kirkko oli täynnä mustia, ja avattiin ovi raikuvalla, kovalla äänellä, kaikki nämä mustat lauloi virsiä suomeksi. Sä meinasin lentää takaisin.
Amazing.
No siis olisi jotain niin uskomatonta, että tuus kattoon, että tämä on kiva. Siis mä olin aivan siis käsittämätöntä. Silloin mulle selvisi, että ahaa, mä oon Ambomaalla. Mä en ole koskaan tiennyt, missä on Amboma.
Arja Ambomaalla.
Nyt mä tiedän, että se on Amboma. Se on niitä meidän lähetyssaarnaja. Mullakin oli yksi täti lähetyssaarnaja.
No niin.
Ne meni Ambomaahan. Siellä on nyt tulos.
No,
kaikki osaa virsiä suomeksi.
Kun näitä sinun tarinoitasi kuuntelee, niin mä kyllä haluaisin kuvata sua niin kuin hienosti ranskalaisen filosofi Descartesin sanoilla, että réfléchir, désirer et agir, miettiä, päättää ja toimia. Minusta sinua kuvaa hyvin nämä sanat. Ja koska 1994 sä organisoit konsertin Harry Belafonten ja Zubin Mehtan kanssa Oslossa ja Lähi-idän rauhansopimuksen kunniaksi, ja se palestiinalaishallinnon johtaja Yasser Arafatkin taisi olla läsnä paikalla. Niin mistä sä saat tämmöisen rohkeuden ja voiman tällaiseen tekoon ja tällaiseen avaukseen?
Tässä on semmoinen selitys, että mä olin myöskin 4 vuotta jäsen Unescon komiteassa, jossa myöskin jaettiin ja puhuttiin ja edistettiin kulttuuria, jaettiin niin kuin kulttuuri erilaisia varoja eri puolille maailmaa. Ja siinä puitteissa mä puhuin mun mieliasiastani, niin kuin lääkärit, rajattomat Médecins sans frontières. Meillä pitäisi olla tämmöinen Artist sans frontières, tämmöinen SOS, emergency artistiryhmä ja kulttuuritoiminta. Silloin kun tapahtui jotain kauheata, että me oltaisiin ensimmäisenä, niin kuin lääkärit on siellä ja tehtäisiin jotain asialle. Kun useimmiten kun ruvetaan järjestelemään gaaloja, hienoja gaaloja, niiden järjestelemiseen menee monta vuotta ja sitten tilanne on jo mennyt ohi ja uusia tulee. Että olisi ollut tämmöinen niin kuin action group. Ja silloin niin mulle tarjottiin, että tee se itse. Ja mä sain 2 aihetta, joko Kolumbian huumeongelmasta Etelä-Afrikassa tai Palestina-kysymyksestä. Mä niin kuin valitsin tämän Palestinan jutun, koska se oli jotenkin hieman lähempänä, siis kiitos vaan.
Eurooppalaista ajatusmaailmaa.
Kolumbia, joo. Niin silloin mä sain apua siihen, ja silloin oli tietysti, kun mä olin hyvin paljon Norjassa, niin norjalaiset oli erittäin aktiivisia, ja sitten päätettiin, että me tehdään järjestetään tämmöinen gaala, mutta siihen pitää löytää yksi päivä, joka on kansainvälisesti mielenkiintoinen, ja sitten se oli se, kun Clinton, tämä sopimus Arafat ja Peres ja Clinton, ja se oli sitten vuosi sitten syyskuun alussa. Ja mä sain 0 aikaa tehdä sitä, ja rahaa ei ollut eikä ollut sponsoreita. Mä läksin faksikoneen kanssa Osloon, ja siellä Unescon toimiston 2 likkaa niin kuin sanoi, että hei, väännetään nyt tässä nämä hihat ylös ja ruvetaan tekemään, ja me tehtiin. Ja saatiin apua, se on pitkä juttu, mutta joka päivä se tulos oli, että 8000 ihmistä täytettiin Spektrumin urheiluhallia, ja sitten ihmiset tuli auttaa siinä, ja sitten tuli suuremmoinen manifestaatio, jopa sen väliajan aikana tehtiin uusi joku tämmöinen rauhansopimus, siellä oli Arafat ja siellä oli Peres. Ja sitten tuli koko Unescon johtajisto, ja siitä tuli tämmöinen tärkeä kulttuuripoliittinen tapahtuma.
Kyllä.
No, se vuosien jälkeen kaikki hajosi taas.
Niin hajosi taas, mutta kuitenkin siinä tulee näkyviin vaan se, että kun päättää ja alkaa toimia. Että ei voi odotella, vaan täytyy toimia. Mutta mä sanoisin, että kun tällaisiin tekoihin yltää, niin minusta ei ole yhtään hämmästyttävää, että sä olit jakamassa Pohjoismaiden suurinta taidepalkintoa, Ghanaki-palkintoa, taidemaalari Heikki Marilalle. Yeah. Ja siinä siinä minusta asetut niin kuin huomattavien naisten riviin, koska me ajatellaan, siellä on kuningatar Margareta ja Vigdis Finnbogadottir, kruunuprinsessa Victoria, presidentti Halonen, jotka ovat jakaneet tätä palkintoa, niin onnea vaan tästä saavutuksesta.
Voi kiitos, se oli ihan kiva, se oli Oslossa ja se oli suuri ilo ja kunnia.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen, vieraanaan taiteilija Arja Saijonmaa.
Suomalainen tango on myöskin niin kuin näytellyt merkittävää osaa sulla. Ja perinteisestihän meillä ajatellaan, että ne miessolistit laulaa tuota suomalaista tangoa. Mutta mä muistan oikein hyvin, kun sä nousit Finlandia-talon estradille ja sanoit siellä, että vaikka näitä tangoja yleensä laulaakin miehet, niin minä laitoin rohkeana tyttönä hameen päälleni ja tartuin tangoon.
Niin, kyllä mä ensin vähän kauhuissani olin siitä, että kato siihen aikaan, tästä kuitenkin on niin paljon aikaa, niin silloin oli ja on edelleenkin suuret tangokuninkaat. Et ei niin kuin Kotkaruusaa paljon naiset laulanut ja tämä tuli sitten Ruotsin kautta.
No mutta sä veit nämä tangot Ruotsiin ja itse asiassa niin mikä sai sinut sitten jäämään sinne Ruotsiin?
No kato, ei tangot mä olisi saanut jäämään.
En ajatellutkaan näin, mutta
Teodorakis siksi kysyn. Oli ensin. Sitten tuli näitä, siihen aikaan mä sain ruveta tekemään näitä teemalevyjä, koska kukaan ei ensin uskonut, mikä tämä Teodorakis on, mutta se oli yhtäkkiä, se humahti niin suuriin myyntilukuihin, että sen jälkeen mä sain tehdä niin kuin suurin piirtein sen aikainen levyyhtiö levitti mulle punaista mattoa, että mitä sä nyt haluat tehdä. No mä tein, kaikki oli outoja, ne kaikki vapisi siellä, että mitä se nyt keksii taas. Mutta kaikki meni perille silloin yleisöön, että oli niin kuin suuria menestyksiä, että mä muuten sanon jatkaa kyllä sitä. Sitten mulle tuli semmoinen olo kolmanneksi, että nyt mä taas koko ajan laulenen, niin kuin kreikkalaisen laulu, että mä voin lukea vaikka kreikkalaiseksi maailmalla tai sitten Latinas-Amerikka, että mitä mä voisin tuoda omasta maasta. Se oli tämmöinen halu esitellä enemmän omaa maata ruotsalaisille ja norjalaisille vähitellen siitä, että tämmöinen mun suomalaisuuteni oli aika, mulle tuli semmoinen tarve ottaa esille mun suomalaisuuteni, vaikka se on jo aina ollut esillä, mä en ole koskaan pannut vakanalle, että mä oon Mikkelistä, mutta sit tuli tämmöinen tilaisuus siihen, nämä laulut tavallaan taas tupsahti mun elämään sitä varten, että mä olin tämmöisessä suomalaisten kirjailijoiden kulttuuriseminaarissa, kaupunginteatterissa, Stadsteatterissa Tukholmassa ja siellä mä lauloin niitä tangoja ja Lars Huldén oli tehnyt niitä ruotsiksi. Ja samalla tavalla mulla on aina joku motivaatio ottaa lauluja ja siihen tulee joku tämmöinen aha-elämys ja iho nousee kananlihalle. En mä hae lauluja väkisin, että useimmiten ne tulee. Kun mä, Lars Huldénin Kotkaruusu, siinä oli sellainen tangopoliento ja se oli niin raju, että mä rakastuin siihen kerta kaikkiaan. Se samalla otti esille tangon runollisuuden ja kaihoisan lyriikan, siis Te skymmer, oi skyten stjärnorna, svarta vågor, slossis mot kajar. Se oli niin raju teksti, että mä että ei, nyt tästä on tehtävä.
Näihin on tartuttava. Ja niin sinä tartuit. Mutta nyt mä haluaisin, Arja, palata ihan meidän yhteiseen historiaamme, kun eräänä päivänä sit vuonna 1978 mä törmäsin sinuun Pariisissa operatalon Palais Garnierin vieressä olevassa kahvilassa Ex-Opéra. Mä työskentelin silloin Caroline Carsonin kanssa Pariisin oopperan kokeellisen tanssin ryhmässä, Groupe de Recherche Théâtrale de l'Opéra de Paris, ja me valmistauduimme silloin ryhmän kanssa pitkälle Kaukoidän kiertueelle. Ja tarvitsimme mukaan laulajan, koska Michel Collison, joka oli siinä tehtävässä, niin oli estynyt. Ja sitten kahvilaan tuli myös John Davis, joka oli Caroline Carsonin miesystävä ja meidän valosuunnittelijamme. Ja me esittelin teidät ja sanoin siinä samalla, että tässä on sitten laulajatar meidän kiertueelle. Ja sitten sä tapasit Carolinin
Avignonissa.
Niin, Avignoni tuli ja sitten siellä harjoiteltiin, mutta se, kuitenkin se tapaaminen oli siinä siinä Pariisissa, että se päätös tehtiin jo sitten siinä, että mä luulen, että ei siinä varmaan montaakaan tuntia mennyt, kun se asia oli sovittu ja sitten sit sä lähdit matkalle kanssamme ja kiersimme sitten useita kuukausia. Kuukausia Kaukoidässä. Mulle tulee mieleen semmoinen, että silloin kun me olimme matkalla sinne, istuimme vierekkäin lentokoneessa ja se oli jossakin, olisiko se ollut Bulgarian, entisen Jugoslavian yläpuolella. Ja sitten yhtäkkiä yllättäen siinä koneessa sanoit, että nyt lennetään sosialismin yläpuolella. Sanoit nämä sanat. Ja tämä lause jäi minua kovasti pohdistuttamaan, koska mä olin kuulevinani siinä silloin muutakin ulottuvuutta. Niin muitakin ulottuvuuksia kuin vain maantieteellisen ulottuvuuden. Ja voit sä vähän avata tätä?
Mä en muista. Mä sanon, että tiedätkö, mitä mä muistan vaan siitä, kun me lennettiin Istanbulista Afganistaniin. Niin siinä koneessa oli jotain pässejä, lampaita ja eläimiä. Koko takapuoli oli täynnä. Se oli aivan järkyttävä.
Sehän oli ihan käsittämätön.
Siellä oli siis eläimet ja kaikki sekaisin. Ja mä luulen, että tämä on meidän viimeinen lento.
No näin mäkin luulin. Ja siellä koneen etuosassa oli auto. Etuosassa oli auto ja meille tarjottiin juotavaksi, syötäväksi, käteen annettiin suolakurkku ja vodkapaukku. Ja siis, ja se oli ihan uskomaton matka.
Meidän matka muuten oli siis se, että miten mä ihmeessä jouduin siihen ex-cafeen, siihen kahvilaan.
Niin, että sä satuit. Se oli vaan jotenkin merkitty, että me törmäsimme siinä.
Sä olit tämmöinen hengaaja Pariisissa ja mulla oli tämä teorakiskuvio. Me siellä kohdattiin ja sitten mä muistan, kun mentiin Avignoniin sitten vielä improvisoimaan siinä, niin juhliin sinne festareen tämmöinen ilta siellä Karolin kanssa. Ja sitten se puolen vuoden Aasia kiertoi, niin sehän oli mullistava. Siis mähän kutsun sinua mun veljekseni. Niin, me ollaan todella veljesisko. Jos ei sinä matkalla tutustu toisiin, niin ei koskaan. Muistatko sekin, että Afganistan oli, siellä oli ulkonaliikkumiskielto ja siellä paukutteltiin yöllä ja se oli jotenkin vaarallista. Me oltiin majoitettu siis Ranskan lähetystön tiloihin ja me oltiin samassa aina. Juuri, me oltiin kuin paita ja pyllyä aina. Jukuttiin samassa huoneessakin joskus. Ja me kökitettiin siellä puutarhassa ja sitten se esitys siellä Afganistanin. Ne ei ole koskaan nähnyt edes klassista balettia. Ja sitten kun tulee tämä meidän baletti, joka on siis niin modernia, ja mulla oli tämmöinen näyttelijärooli, siis Karolinhan pani mut käyttämään ääntä ja sen siis valon ja värin ja kaikkia kieliäkin. Ja Jorma siellä huut. Mä muistan, kun diplomaatti oli kyllä äimällä siellä, kun me juostin huoneesta toiseen, siellä oli pienet tilat siinä Afganistanissa. Joo. Jorma siellä lausuu kovalainen, kalevalainen, mitä sä sanoit?
Kyllä, mulla oli monenlaista tekstiä
ja
siellä.
Kaikki niin suomen kielellä ja mä niin matkin, millaiselta muinaispersiä voisi kuulostaa.
Se oli kyllä todella.
Ja muinaiskreikka, ja mä sanoin, että tämä on kyllä niin hullun homma.
Siellä oli monia hetkiä, mutta mä muistan erityisesti semmoisen hetken, kun sitten me oltiin Intiassa ja siinä uima-altaalla ja sä olit saanut juuri uudet käännökset johonkin lauluihin Pentsi Saaritsalta. Ja silloin mulla jäi niinku mieleeni just se, miten sä paneuduit siihen tekstiin ja mä olen yrittänyt niinku itse muistaa tämän nyt. Kun mä oon itsekin alkanut laulaa ja tulkita sansoneja, niin et kuinka tärkeää on nimenomaan tämä tekstin syvä ymmärtäminen ja fraseeraus. Sä opetit minut silloin ihan siellä totta. Siihen, vaikka meni sit 20 vuotta sen jälkeen, kun mä aloin laulaa. Mutta näin kuitenkin sen, että millä intensiteetillä on siihen tekstiin ja kirjaimeen paneuduttava, että sieltä saa jotakin.
Jokainen laulu on maailma.
Kyllä.
Yle Puheessa. Perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen. Vieraanaan taiteilija Arja Saijonmaa.
Valmista vuode kahdelle, meille ja rakkaudellemme. Sen lämpö meitä kantaa saa, maailmamme se uudistaa. Kreikkalaisen runoilijan Jokovos Kambena Nelliksin sanat johdattavat minut seuraavaan kysymykseen. Mitä sinulle merkitsee rakkaus?
Rakkaus on kaikki. Se merkitsee kaikkea. Se merkitsee niin kuin sitä intohimoa, millä itse kukin meistä paneutuu työhönsä. Jos ei siinä ole rakkauden motivaatiota, niin sitä jaksa. Ja rakastaa lähimmäistä. Jos ei sitä ole, niin tulee katkeraksi. Kyllä rakkaus on semmoinen elämän perusenergia.
Sä elät kuitenkin tällä hetkellä yksin ja olet tehnyt semmoisen valinnan, että siihenhän voisi jatkaa tietysti sitten näitä Lefte Riun sanoin, että ylpein silmin kulkee nainen, mitään ei käy katumaan. Huolet kantaa, silti antaa miehen mennä menojaan. Yksin kulkee nainen vaan.
Tällä hetkellä mä oon päätynyt siihen, että mä en jaksa selitellä enkä pyytää anteeksi mun intohimoani mun työhöni. Ja tietysti semmoisen sielun hengenheimolaisen löytäminen olisi suuri onni, jos semmoinen ilmestyisi. Mä voin olla edelleenkin semmoinen nuori tyttö, joka odottaa sitä prinssiä.
One day my prince will come.
One day my prince will come. Mutta mä en aio tuulata aikani sitä odotellessa, vaan mulla on niin paljon tekemistä koko ajan. Mutta siis rakkaus on, siis rakastuminen sinänsä on melkein jonkin asteinen sairaus, koska sä tuutte se on semmoinen euforinen olotila, että sieltä kuitenkin putoaa sitten todellisuuteen. Ja muutamat ihmissuhteet on vaikeita, ero on kamalan vaikea, ero on hirvittävän vaikea ja tuskainen. Ja mäkin olen saanut maistaa sitä herkkua. Ja kun se tapahtuu, niin mihin sä meet silloin, kun on oikein vaikeeta, niin sä menet takaisin työhön.
Aivan.
Ja sä tuot sen jokainen ihmissuhde, siitä voi oppia ja sen voi sitten antaa kokemuksena edelleen jollekin. Et tavallaan se intensiivisin suhde, hullua kyllä, on mulla aina mun yleisö.
Se on kuin rakastamisen yleisön kanssa.
Se on siis kaikkein tärkein suhde, koska sä jaat siinä myöskin kaikki surut ja ilot ja kokemukset, ja ne asettuu sun omassa elämässä semmoiseen muotoon, että sä pystyt jakamaan ne muille sitten.
No nyt mä menisin ihan toisenlaiseen asiaan. Italialainen laulajatar Milva on kärsinyt kotimaassaan niin kuin boikotoinnista poliittisin motivein. Ja mä luulen, että säkin olet varmasti saanut tuntea jotain samanlaista. Niin miten sä käsittelet tämmöistä niin kuin kateutta, pahan suopuutta ja ilkeitä puheita?
Jaa, poistumalla paikasta, poistumalla maasta, tekemällä jotain muuta. Koska mä oon myöskin jäänyt jumiin tähän pahan suopaisuuteen, ja se on todella myrkkyä, ja siihen ei pitäisi saada jumiin. Pitäisi aina löytää se tie johonkin positiiviseen, ja jos ei se löydy siinä tilanteessa, niin sitten pitää lähteä jonnekin muualle, koska sä et saa myrkyttää itseäsi.
Asir, täytyy toimia. Taas täytyy tullaan asir. Siihen, niin kuin, siihen reflechir, desider, agir ja siinä. Joo. Itse asiassa siihen, ja miksi? Mun mielestä kirjain yhdistelmä on kiinnostava. Jos ajatellaan miikkis yhtä kirjainta muuttamalla, siitä tulee miksi.
Ihan totta, joo. Se on aika jännä, kun sä tuot tämän esille, koska mulle on paukutettu päähän tämä Descartes, koska mun sydän yksi ystäväkseni nousi parisilainen Mario Bois, joka oli miikiksen musiikkikustantaja. Hän oli mulle siinä Pariisissa sitten tämmöinen ranskalainen filosofi, ja hän paukutti mulle kaksi asiaa, siis lucidité, kirkas ajattelu on tärkeintä, se on Descartes, ja sitten Voltaire, il faut cultiver ton jardin.
Niin, että pitää,
täytyy viljellä omaa puutarhaansa. Pitää viljellä omalla puutarhaa. Ja se on se luominen ja uudistuminen. Kyllä ranskalainen ajattelu on aika fantastista. Vaikka se on vaikeasti tavoiteltavissa, koska sun täytyy oppia ranskan kieltä.
Mutta siellä on se plaisir myöskin. Joo. Sitten, täytyy olla se plaisir, että sitä ei saa unohtaa. Että Pariisi on kyllä semmoinen kauneuden, estetiikan ja taiteen täydellistymä. Joo. No mennään vähän tähän, sä oot kirjoittanut tämän kirjan saunasta. Ja siinä musta kiteytyy aika hyvin sun identiteettistä ja juuresi Mikkeliin. Ja sä tuot siellä niin näitä tosi tarinoita elämästäsi. Anna vähän vielä tähän semmoista saunan tuoksua tähän loppuun, tähän keskusteluun.
Ei, siis saunakirja, mä en voi käsittää, miksi mä kirjoitin, ja suomalaiset ei vieläkään tajua, miksi mä kirjoitin saunakirjan, mutta en mä ole sitä suomalaisille tehnytkään tavallaan. Se tuli taas siitä tarpeesta esitellä omaa kulttuuria. Se on niin kuin tango ja sauna. Se oli nähtävästi se mun salainen ranta sitten, se puhdas. Jotenkin mä otti päähän, että mä en pysty niin kuin luomaan suomalaisesta kulttuurista yhtä valovoimaista omaa tuotetta, niin kuin teoreettisin musiikki tai joku tämmöinen. Että mä oon niin kuin hahmottamassa, miten meitä nähdään ulkoa päin. Ja etäisyys on aina paras opettaja. Ja sitten me jotenkin oli siinä sivussa jo niin paljon ollut New Yorkissa ja saanut käsin jo aika ajoissa näitä New Age-kirjoja ja How to Do-kirjoja ja tämmöisiä itsensä kehittämisoppaita. Ja mä päätin, että mä teen saunakirjan, joka lähtee beyond New Age. Että sitten kun ihmiset on niin kun kyllästynyt tähän ismiin, niin sitten halutaan palata takaisin luontoon. Ja silloin äiti Suomi siellä leveinen käsivarsina ottaa meitä vastaan saunan rannalle ja saunaan. Ja mulle se oli uskomaton matka tänne, tämä saunamatka siis. Mä tein sitä 20 vuotta olen tutkinut. Ja,
minusta siihen liittyy joku myyttisyys myöskin.
Joo, mä luin kaikki Kalevalat ja se on hyvin mytologinen ja myyttinen. Mä halusin päästä, niin kuin mä oon perusteellinen tyyppinen, aina pohjaan saakka. Ja mä rupesin ottaa selvää Itä-Suomen noidilta ja puoskareilta ja saunatieteiltä. Kaikkia tätä salatietoa, mitä ei ole kirjoissa, mikä on suullista perinnettä, mikä on häviämässä. Ja jopa onnistuin saamaan 90-luvulla vielä ne vanhat ukot kiinni, jotka eli silloin, jotka teki näitä yleisiä saunoja, rakensi Mikkelissä. Enää niitä ei ole, mutta mä haastattelin tämmöistä ensiopystystä, joka oli tämmöinen
saunanrakentaja.
Joo, silloin oli eniten yleisiä saunoja Suomen Mikkelissä, ne on 7 kappaletta ja se antoi mulle salaisuuksia ja kaikki. Mä sanoin, mikä nyt on hyvän löylyn salaisuus. Ja sanoin, että no, se muikisteli, että no, en minä nyt tiedä, mutta voin sen nyt sanoa sitten.
Kuitenkin.
Joo, se oli tämmöinen oikein saunabisniksen juppinalle, siis koko tämä tyyppi. Ei niitä enää ole missään. Et ne on siellä mun kirjassa nyt sitten onneksi. Ja
se on aika jännittävä tämmöisiä havaita, että yleiset saunat on niin vähenemässä.
Nehän on vähentynyt.
Helsingistä löytyy muutama kuitenkin.
Mikkelissä oli 13 yhteen aikaan.
Ja montakoon tänä päivänä?
Ei yhtään.
Mutta sitten myöskin, niin sä sanoit jo kauan ennen EU:ta, niin sä sanoit Suomen Kuvalehden haastattelussa, että ikkunat auki Eurooppaan. Niin miten näet tilanteen tänä päivänä?
Jaa, olen edelleenkin ikkunat auki Eurooppaan linjalla siis. Ja Villeva Eurooppa, tämä hittilaulu pitää paikkansa, haluan elää Euroopassa. Kyllä se on vaikeaa ja kaikennäköisiä vaiheita pitää mennä läpi. Ja demokratia on raskas, pitkä ja se ainut oikea tie. Ja siihen demokratian tielle tullaan eri aikoina erilaisista systeemeistä. Ja täytyy olla kärsivällisyyttä. Jos feodalismista hypätään demokratia, niin se ei käy kädenkäänteessä. Vaan demokratia pitää oppia. Ja sitä varten pitää olla joku luuranko. Ja meillä on fantastinen luuranko Euroopassa, kun tietää, että se on perustettu rauhalle. Ja ei pidä unohtaa koskaan, että EU on rauhan projekti. minkälaisia hirvittäviä sotia eurooppalaiset pystyvät myöskin käymään keskenään. Sen historia on näyttänyt. Ja vaikka meillä on nyt vaikeaa, vaikka on tämmöisiä ilmiöitä Kreikassa, ja fasismia ja ääriliikkeitä, niin demokratiassa kaikki kukat pitää saada kukkia ja huonot kukat kuihtuu ja sitten taas karavani menee eteenpäin ja se opitaan keskinäisen kommunikaation kautta, siis tutustumalla toisiimme ja tutustumalla toisenlaisiin kulttuureihin. Vaikka se kuulostaa kamalalta se Brysseli joskus, se on byrokraattinen, mutta se on kuitenkin yksi niitä mahdollisuuksia, missä tutustutaan erilaisiin kulttuureihin, missä pitää hioa ja tehdä kompromissia. Minusta se on niin kuin fantastinen asia joka tapauksessa.
Lopuksi, Arja, mä haluaisin, että lukisit vielä tämän tekstin.
Suojaisen poukamamme hiekalla aurinko kaiken valkaisee, vaan juoda emme me voineet, vaikka janottikin, on aallot liian suolaiset. Valkoiseen rantahiekkaan kirjoitimme kaivaten hänen nimensä, kun tuuli lauhana kulki poikki poukaman, se pyyhki kirjoituksen pois. Millä tarmolla ja innolla, hiellä ja uhrauksilla, me työhön tartuimme, mutta väärin menetelmin. Nyt täytyy toisin toimia.
Miten voin kyllin kiittää, Arja Saijonmaa, että olit vieraanani tämän tunnin täällä. Kiitoksia ajatuksista. Ajastasi, lämmöstä ja ystävyydestä.
Kiitos, kiitos, rakas Jorma, että sain tulla. Oli ihana tavata näissä puitteissa.
Yle Puheessa perjantaisin kello 1. Jorma Uotinen.